Иисус Христостың онеги өргенчиги. Иисус өзі бұлу полпарғанда, Назарет тұрадың парып, Генесаретті пүкілдің қажынды тұрчыған Капернаум тұрады чады верді. Ол темнерде ол көлді Галилей талай етеп адаптырлар. Анды ұпылғында Исаия пророктың айтқан сөстері шын полпартыр. Иордан суғдың ол чанындағы Заволон чер, паза Нефалим чер, талай қажындағы Құдайға пүтпез Галилея чер, слердің қарашқыдағы чөрчіған қалықтарын ұлу чарық көр болды. Өлі қарашқы черде мағат чарық чардыпысты, деп. Ол темнен алла Иисус чарлып чөре берді, ай чөрде, Құдайдың паш білгені чағым, Құдайға айланып, аңысқан ақ чылазынғы пүдартып. Башқа-пашқа черлерден келген көп қалық аңмы бірге чертір. Иисус ларды үргедіп, ағрыл кежлерді часты. Еге қарындыш, Андрей бе Симон, аңпашқа ады Петр. Кожа Галилея талайында палық аңнадылар. Иисус ларды көрб алып, ларғайты. Мен ме пірге параңныр? Мен ме пірге парзар палық аңна чебес, қалық аңна чепаларзыр, деді. Иисус посесте айдып, қалықа шынын ашчыған ақчыласты чарларғы слерді ызарым деп, ұңнаттырған болдыр. Иисустың айтқанын ұғбалып, постарының палық аңначан ағларын таштап, Андрей бе Петр сраңғай Иисус пөпірге пара берділер. Анаң чөче парып, Иисус Зеведейдің оларын Якуппа Иванны көр болдыр. Лар кебелерін доқ одыр келіп, ағларын тағраптырлар. Көріпла алып, оларды позыңмы пірге парарғы құқырдыр. Лар Зеведей авазын кебеді таштап, Иисус поқ пірге пара берділер. Іске үргенчіктері доқ ларды Иисусла құрп завергенде, соға да аңмы бірге бардылар. Иисусларға ағрыл кежлерді чазарға, анан кежлердің айналарды шығара сүрерге күш берді. Еді Иисус позыңа, онеге үргенчігін аңмы бірге поғзынар деп таллап алды. Ларды үннетін көп үргетті. Аң он иге үргенчігін аттарымна. Симон, Андрей, Иван, Якуб, Филипп, Варфоломей, Матвей, Фома, Алфейдің Якубы, Фаддей, Симон Кананит, анан Иисусты садып берген Иуда Искариот. Аң парчин үргенчіктері теген кежлер болдылар. Құдай дезе ларға Құдайдың оғлының Иисус Христостың үргенчіктері арғыштары паларға ырыс бірді.